Bu proqram Josmar xidmətin tərəfdaşları və dostlarının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.
Bugünkü proqram ürəyimə çox yaxındır, çünki bugün həyatımdan dərin detalları sizinlə bölüşəcəm. Bunun sənin həyatına şəfa gətirəcəyinə və həyata baxışını dəyişəcəyinə ümid edirəm. Buyurun, proqramı izləməkdən zövq alın.
Joyce, çox səmimi insansınız. Fikirləşirəm ki, sizin xidmətinizin də əsası səmimiyyət, şəffaflıq və sadəlik üzərində qurulub. Həyatınız kimliyinizi və Tanrının həyatınızda nələr etdiyini aydın şəkildə göstərir. İnsanlarla paylaşdığınız bir çox şeyləri bölüşmək heç də asan deyil. Bir çox mövzular şəxsi, dərin və ağırlı olub, söyləmək çətin olsa da, bəs niyə bunları insanlarla bölüşməyi vacib hesab edirsiniz?
İlk növbədə mən əminəm ki, bu vergi məndə Tanrıdandır. Təbiətcə, düzünü üzə deyənəm və ola bilsin səmimi olmağımın səbəbi elə mənim xasiyyətimlə bağlıdır. Amma yenə də bunun Tanrı vergisi olduğuna daha çox inanıram. Hesab edirəm ki, o mənə bu ənamı verib ki, insanlara kömək edə bilim. Ona görə ki, insanlara dəstəyə çox ehtiyacları var. Onlara bilmək vacibdir ki, kimsə onların keçmişlərindən keçib və eyni problemlərlə üzləşib. Mənim halımda bu mənəvi, emosional və cinsi zorakılıq olub. Bu dünyada hər şey baş verir. Bir çox insanlar dəhşətli vəziyyətə düşür, qəlb ağrıları keçirir. Amma bununla belə unutmamalıyıq ki, Tanrı bizə qarşı laqeyd deyil. Unutmayın, sizin əzab-əziyyət vaxtınızda Tanrı qayğınıza qalmağa davam edir. O sizə təsəlli verir, şəfa verib, sizi dəyişmək istəyir. Biz öz xeyirdualarımızı və çətinliklərimizi digər insanların çətinlikləri ilə, xeyirduaları ilə müqayisə etməməliyik. Tanrı insanlara şəfa vermək, onlara İsa'nın öz ölümü bahasına bəxş elədiyi həyatdan zövq almaqlarını istəyir. Tanrı mənə lütf verib ki, səmimi sizinlə bölüşə bilim. Baxmayaraq ki, mənə bəzi sözləri danışmaq çətindir. Həyatımdakı bəzi xatirələr həddən çox əzablıdır. Sizinlə bölüşəcəyim şahidçiliklə bölüşmək heç də asan olmayacaq. Həmin xatirələr o qədər dəhşətli və acınacaqlı olub ki, onları danışmaq belə mənə çətindir. Yalnız mənə deyil, təsəvvürünüzə gətirin ki, kimsə sizə atası tərəfindən cinsi zorakılığa məruz qaldığını söyləyirsə, bu çox qəddar səslənəcək. Başqa ifadə ilə bunu desək, başqa cür səslənər.
Buna görə son zamanlarda təcavüz etdi əvəzinə, əldə etdi sözünü işlədərək, atam mən zorla əldə etdi deyirsiniz, elə deyilmi?
Əslində əvvəl belə söyləməzdim. Bunu ancaq təzəliklə deməyə başlamışam. Öz şəhadətimlə bölüşməyə başlayandan, həmin sözlər üzərində çox düşündüm. Mənim atam mənə qorxu ilə təzyiq göstərir, yalan danışır, hədə qorxu gəlir və öz cinsi seksual tələbatlarını ödəmək üçün mənim iradəmə zidd olaraq məni zorla, güclə əldə edirdi. Atamdan bunu heç gözləməzdim. O da illərlə məni zorlamaqla mənə işgəncə verirdi. Mənə elə gəlir ki, bu azı 200 dəfə olub. Hamıya danışmaq istəyirəm, necə Tanrı insanın həyatını dəyişə bilər. Tanrı məni qaldırıb, indi olduğum yerə qoyub. Hamıya bunu danışmaq istəyirəm ki, bu insanların ümidləri olsun. Və onlar belə desin, əgər Tanrı bu qadına kömək etdisə, bu cür bataqlıqdan onu çıxarda bilibsə, deməli, mənə də kömək edə bilər. Mənim atam mənim bədənimi, canımı, emosiyalarımı murdarlayırdı. Özümü xatırladığım kimi bu davamlı olaraq baş verirdi. Ta 18 yaşım olana dək və evi tərk edənə dək bu baş verirdi. O mənə işgəncə verir, istifadə edir, zorlayırdı. O məni güclə əldə edir, məni incidirdi, mənə qarşı qəddarlıqla yanaşırdı. İndi mənə qulaq asan insanlar, kimsə ola bilsin ki, fiziki, cinsi, emosional zorakılığa məruz qalıb. Bütün hallarda bu çox ağır zərbədir. Tanrı məqsədindən kənar olan işlərdə istifadə edildikdə bu bizə əzab verir. Mənim atam rişxəndçi idi. Sizə baş verənlərin bir qismini danışacağam. Bu danışacağım həqiqətdir. Bu haqda danışmaq xoşa gəlməzdir, xüsusilə sizin qabağınızda. Mənim valideynlərimin cinsi əlaqədə olmaqlarına qapının açar deşiyindən gizlincə baxmalı, sonra da atamla öz təəssüratımla bölüşməli idim. Atamdan başqa heç kim olmayan otağa girdikdə o soyunub öz cinsi orqanlarını mənə göstərir, sanki bu məni təəssüratlandıra bilərdi. İmkan olan kimi o məni gizli bir yerə aparırdı. Elə buna görə hətta o otaqda olanda belə otağa girməkdən qorxurdum. Xatırlayıram ki, mən evdə olanda mənim ən böyük arzum o idi ki, onunla görüşməyim. Əgər o zirzəmiyə və qaraja düşürdüsə, mənə 5-10 dəqiqədən sonra onun yanına gəlməyimi əmr edərdi. Mən özümü elə aparmalı idim ki, güya mən onu axtarırdım. O mənə təcavüz edirdi, mənə toxunurdu və ona toxunmağa məni məcbur edərdi. Mən ondan qorxurdum ki, əgər anam otağa girib, bizi belə görsə, məni günahlandırar. Bir yerə gedəndə mən anamdan təkidlə xahiş edirdim ki, onunla getməyimə məcbur etsin. O yox deyirdi, lakin mən onu razı salana kimi xahiş etməli olurdum. Bu bir tamaşa idi. O hamını belə düşündürürdü, güya mən ona təcavüz edirəm. Əlbəttə, mən onunla getmək istəmirdim, çünki bunun nə ilə bitəcəyini bilirdim. Amma yox deməyə ixtiyarım yox idi. Həftənin cümə günü anam bazara gedərdi, amma atam məni evdə qalmağa məcbur edərdi və getməməyim üçün səbəb tapırdı. Çox vaxt mənim atam məni zorlayırdı. Biz dənizdə olarkən mənə üzməyi öyrətməyi ondan xahiş etməliydim. O da məni suya aparıb mənə təcavüz edirdi. Özümü təhlükəsizlikdə hiss edə biləcəyim bir yerim yox idi. Heç təsəvvürünüzə gətirirsiniz, uşaq necə əzab çəkir belə hallarda? Axı ilk növbədə uşaqlar təhlükəsizlikdə olmalıdır. Mən isə bunun nə olduğunu bilmirdim. Bir çoxlarınız həyatda bunu yaşamışdır. Qismən mən sizin də həyat hekayənizi danışıram. Mənim atam istəyirdi ki, mən öz rəfiqəmi də evə gətirim. Çünki onları da zorlamaq istəyirdi. Müxtəlif səbəblərlə mən rəfiqələrimi dəvət etməməyə çalışırdım. Qonşuluqda yaşayan qızı o zorlamağa müvəffəq olmuşdu. Mən həmin qızla rəfiqə idim. Yadımdadır, o həmin qızı dəvət etməyə məni məcbur etdi. Sonra mənə otaqdan çıxmağımı dedi. Daha sonra öz çirkin əməllərini görməyə başladı. Mənə qəlbimin dərinliyinə kimi çox ayıb idi. Özümə görə utanırdım. Valideynlərimə görə və onların etdiklərinə görə utanırdım. Yalnız böyüyəndən sonra ayıbın nə olduğunu dərk etdim. Utancaqlıq adamın bütün fikirlərini zəhərləyir. Bu da sizin davranışınıza təsir göstərir. Mən şadam ki, Bibliyada yazılmışdır ki, sizin keçmiş bütün aybınızı Tanrı iki qat xeyir dua ilə örtəcək. Mən iki qat ödəyəcəm. Əgər siz yaxşı ailədə böyümüşsünüzsə, öz valideynlərinizi gündə bir neçə dəfə öpməlisiniz. Amin. Cinsi zorakılıqdan danışmaq ayıbdır. Bu səbəbdən ondan danışmırlar. Mənim atam rəfiqəmi zorlayandan sonra da biz dostluq etməyə davam edirdik. Amma o bundan bir kəlmə belə demirdi. Öz keçmişindən danışarkən bu məndə ağrılarla əksada olunur. Bu o qədər çirkin və nifrət edici hissdir ki, heç kəs bilmir bundan necə danışsın. Məktəbdə özümü elə aparırdım, sanki hər şey qaydasındadır. Halbuki, mən hamıdan fərqli idim. Hamıdan çəkinirdim. Dostum yox idi. Mənə məktəb tədbirində iştirak etməyə, idman yarışlarına getməyə və idmanla məşğul olmağa icazə verilmirdi. Mən heç nədə iştirak etmirdim. Mən evə imkan olduğu kimi tez qayıtmalı idim. Çünki mənim atam məni oğlanlara qısqanırdı. Maraqlıdır ki, təqsir həmişə şübhə oyadır. Dostlarım olmadığından məni heç yerə dəvət etmirdilər. Qonaq çağırmırdılar. Mənim atam mənə nə məzun paltarını, nə bəzək, nə məktəb şəkillərini aldı. O bunları ağılsızlıq və israfçılıq sayırdı. Sinif yoldaşlarıma onların etdiklərinə şərik olmamaq üçün həmişə bir səbəb uydururdum. Heç yerə getmirdim, heç yerdə iştirak etmirəm, məktəb şəkillərini almıram. Bütün bunlar onlara qəribə gəlirdi. Mən çoxlu səfih və xoşagəlməz dedikodu ilə üzləşdim. Yadımdadır, ibtidai sinifdə məktəbdə Halloween bayramını qeyd edirdilər. Anamın pulu az olduğu üçün mənə dəridən düzəldilmiş çirkin canavar maskası aldı. Digər qızlar isə tədbirə qəşəng bəzənmiş gəldilər. Onların anaları onlara qəşəng şahzadə paltarları tikmişdi. Onlar bəzəkli və görünüşləri gözəl idi. Mən isə dəhşətli canavar maskasında idim. Yadımdadır ki, məktəb həyətinin bir küncündə gizlənmişdim, çünki görünüşümə nifrət edirdim. Bizim xatirələrimiz fərqli olur. Bu çirkin rezin canavar maskasında həyətdə oturmağım yadımdadır. Özümü canavar, başqa qızları isə gözəl şahzadə kimi görürdüm. Məni içərdən yiyən dəhşətli sir var idi. Bilirsən, Ginger, qorxudan çox danışıram, çünki hesab edirəm ki, bu ən pis hisslərdən biridir. Uşaqlıqda qorxmadığım bir günümü belə xatırlaya bilmirəm.
Bu barədə öz həyatınızdan nümunələr gətirərək biraz ətraflı danışardınız, çünki bir çox insanlar qorxunun əsarətindədir. Məhz sizin bu cür köləliyə cəlb olunmuş qızın həyatı necə olub?
Qadın özünü müdafiə olunmuş hiss etməlidir. O zaman özümü təhlükəsizlikdə hiss etmirdim. Qadının qayğısına qalmaq lazımdır. Mənə isə uşaqlıqda heç kəs qayğı göstərmirdi. Mənim atam gecə işləyirdi. O təxminən günorta vaxtları saat 3-də işə gedirdi. Gecə yarısı isə evə qayıdırdı. Əgər həmin vaxt mən yatmırdımsa və qapıda açarın səsini eşidirdimsə, məni qorxu bürüyürdü. Çünki atamın nə edəcəyini heç vaxt bilmirdim. Hər şənbə axşam o gedib içki içərdi, bu onun sevimli əyləncəsi idi. O öz işini cümə günü bitirirdi. Şənbə günü dərhal nahardan sonra gedib içməyə başlayırdı. Evə gecənin yarısı ya o birisi günü qayıdardı. Hətta yaxşı günlərdə belə mən qorxurdum. Yaxşı günlər o mənə toxunmayanda və anamla dalaşmayanda olurdu. Evdəki ab-u hava daima qorxu içində idi. Çünki heç nəyimizdə əminliyimiz qalmamışdı.
O qayıda bilərdi.
Əlbəttə, biz daima gərginlik içində yaşayırdıq. Onun nə vaxt partlayacağını bilmirdik. Bəzən o məndən razı idi. Amma onun əhvalı pozulanda, mənim eyni hərəkətim onda qəzəb oyadırdı. Siz təsəvvür edin ki, mən daima nəzarət altında yaşamışam. O bizi hər şeyə görə daima nəzarət altında saxlayırdı. Televizorda ancaq onun baxmaq istədiyinə baxardıq. Onun istədiyi vaxt oyanardıq. Yatmağa gedəndə də eyni ilə. Nə hazırlamaq lazım olduğunu da atam qərar verirdi. Və hamı da bunu yeməli idi. Mən çox pis təsir bağışlayan bir şeyi də sizinlə bölüşüm. 8-9 yaşımda o məni pornoqrafik jurnallara baxmağa məcbur edərdi. Sonra məndən nə hiss elədiyimi soruşurdu. Əgər mənim cavabım onu qane etmirdisə, o qəzəblənirdi. Mən təbiətcə xalerikəm. Mənim həddən çox xalerik şəxsiyyətlərdənəm. Xalerik isə onlardan istifadə olunmasını pis qəbul edirlər. Atam məni bütün varlığımla nifrət etdiyim şeyə heyran qalmağa məcbur edirdi. Bu da mənim üçün ən dəhşətlisi idi. Məni zorla yalan danışmağa və ikiyüzlük etməyə məcbur edirdilər. Bu da sizin sualınıza cavabdır. Mən məhz bu səbəbdən belə səmimiyəm. Halbuki, bugünkü söhbədə də bu heç fikrimə belə gəlmirdi. Bəlkə, çoxlu yalan gördüyümə görə, bunun içində uzun müddət biçdiyimə görə, bəlkə də bu Tanrının azadlıq ənamıdır və indi mən yalan danışmaq məcburiyyətində deyiləm. İndi mən insanlara həqiqəti söyləyə bilirəm. Atam bunları edərkən mənə deyərdi ki, mən qeyri-adi olduğum və məni sevdiyi üçün o bunu edir. Buna görə də mənim anlayışımda məhəbbət başqa cür qəbul olunurdu. Yadımdadır, 8-9 yaşım olanda atam məni qohumgilə apardı və onunla sekslə məşğul olacağını mənə dedi. Onun bundan necə xoşu gəldiyini və bunun necə yaxşı olduğunu deyirdi. Bunları deməklə, onun etdiyi işlərin yaxşı olduğuna məni inandırmağa çalışırdı. Sonra təfsilatı ilə mənə bunların necə baş verdiyini danışdı. Mən bir çox sirləri saxlamalıydım. O deyirdi ki, onun etdikləri düzgündür və bu da aramızda sirr olaraq qalacaq. Mən bunu kiməsə desəm də, onsuz da başa düşməzlər. Mənə heç kəs inanmayacaq və ailədə bir çox problem yarana biləcəyini deyirdi. Mən ağır buxovlar içində idim və çalışırdım ki, ailədə problem yaratmayın. Məncə də bugün də bununla vuruşuram. Çünki indiki zamanda belə yanlış məsuliyyət hissi ilə mübarizə aparıram. Lazım olmayan işlərdə üzərimə lazımsız məsuliyyət götürürəm. Mən daima öz problemlərimi və başqalarının problemini həll etməyə çalışırdım. Gülünc görünən şeylər üçün üzərimə məsuliyyət götürməyə çalışırdım. Tanrı bu sahədə mənimlə yaxşıca işlədi. Joyce, bu sənlik deyil. Bunu üzərinə götürməməlisən. Yanlış məsuliyyət hissinin nə olduğunu sizlərdən kimsə bilir? Bilirsiniz nəyə görə iblis hər şeyi içimizdə sirr saxlamağımızı istəyir? Çünki içimizdə saxlayanda buxovlardan azad ola bilmirik. Əgər ayıb olanları içinizdə saxlayırsınızsa və sizinlə pis rəftar olunduğundan əzab çəkirsinizsə, əgər siz heç kimə bunu demirsinizsə, yalnız özünüzə pislik edirsiniz. Bunu Tanrıya açıq və gizlətmədən danışa bilərsiniz. Həmişə özünüzlə səmimi olun. Problemlə bacarmaq üçün onu üzə çıxartmalıyıq. Bir az böyüyəndən sonra, 13-14 yaşım olanda, atam mənimlə oynamırdı, məni zorla əldə edirdi. Fiziki ağrıdan çox onun məni qorxudub nəzarətdə saxlaması və yalanı daha çox incidirdi. Bu xidmətə hazırlaşarkən fikrimdə tutdum ki, bu illər ərzində öz həyatımdan bölüşəndə o məni zorla əldə etdi deməzdim. Mən xidmətə hazırlaşarkən bu mənə kobud görünürdü. Çünki həmişə təcavüz deyərdim. Amma məncə bu söz daha uyğundur. Çünki indiki zamanda insanlar o qədər zorlamaq sözünə vərdiş edib ki, artıq bu sözə əhəmiyyət vermirlər. Azı həftədə bir dəfə 18 yaşım tamam olana dək bunu edərdi. Mən hesablamağa çalışdım və gördüm ki, etibar edəcəyim və məni qorumalı olan mənim atam məni ta 18 yaşım olana dək 200 dəfədən artıq zorla əldə edib, yəni təcavüz edib. Başıma gələnlərdən sonra axı necə olur ki, mən qarşınızda dayanıb, sevinə və xoşbəxt ola bilirəm. Bu yalnız ona görədir ki, Tanrı diridir və Tanrı hərəkət edir. Tanrısız bu necə mümkün ola bilər? Siz iblisin səltənətinə zərbə vurmuş olarsınız. Əgər öz əzabınızı sizin xeyrinizə çevirsin deyə Tanrıya versəniz, öz bəlalarınızı ona verin və o sizə qələbə qazandıracaq. Bundan sonra əzab və ağrının nə olduğunu desəm, mənə inanacaqsınız. Siz gözəl ümid əldə edirsiniz. Mən sizə deyəndə ki, bütün keçişlərimdən sonra Tanrı mənə şəfa verdi və artıq 43 ildir ki, mənim gözəl həyat yoldaşım, Tanrıya xidmət edən 4 evladım və 10 nəvəm var. Mən həyatımdan razıyam. Tanrı da məni sevir və qiymətləndirir. Qoy bu sizi ruhlandırsın və sizə ümid versin ki, Amin. Tanrı bunu sizler üçün də edə bilər. Buna görə də mən qarşınızda dayanmışam və Tanrının elədiyindən danışmaq istəyirəm. Bütün əziyyətlərə baxmayaraq, onun arxasınca getməyə dəyər. Təslim olmayın, heç vaxt təslim olmayın. Təslim olmayın.
Gəlin biraz etibar etmək barədə danışaq. Çünki uzun müddət ərzində heç kimə etibarınız olmadığı halda yenidən etibar etmək çətindir.
Bəli.
Siz necə Tanrının sadiq və etibara layiq olduğu nəticəsinə gəldiniz? Bu çətin ola bilər, ancaq inanmalıyıq ki, yalnız kiməsə etibar edərkən müsbət dəyişikliklərin şahidi olacaq.
Müqəddəs kitabdakı yazılardan bir yer mənə çox kömək etdi və orada yazılmışdı ki, məhəbbət hər şeyin yaxşısının olacağını ümidlə inanır. Mən uzun müddət hamıya qarşı şübhə ilə yanaşırdım. Çünki məni ancaq atam deyil, digər kişilər də zorlamağa cəhd göstərmişdi. Bunlar müvəqqəti işimdə müdrim olan əmim və mənim babam. Mən fikir verdim ki, atam tərəfində, yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqədə olmaq ruhu.
Onlar üçün bu normal idi.
Onlar bu cür mühitdə tərbiyə almışdılar. Bəli, amma məncə bunun düzgün olmadığını onlar da başa düşürdü. Ancaq onlar belə böyüyüb. Belə hadisələr tez-tez onların ailəsində baş verirdi. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bu dünya pis və əclaf insanlar da doludur. Onlar sizi qəddar və daim şübhə ilə yanaşan insan edə bilər. Biz Deyvlə evləndikdən sonra o tez-tez məndən soruşurdu. Sən özünü niyə belə aparırsan? Sanki mən sənin düşməninəm. Çünki ömrüm boyu bütün insanların məndən istifadə etmək istədiyi mənə hopdurulmuşdu. Deyvin evin başçısı kimi qəbul etdiyi qərarlarla razılaşmaq mənə çətin gəlirdi. Mən inanmırdım ki, kimsə başqalarının mənfəəti üçün nəsə edə bilər. Mənim yaxşı nümunəm olmamışdı. Atamın qəbul etdiyi bütün qərarlar yalnız onun istədiyi kimi olub. O, başqalarını fikirləşməzdi. Mən keçmişimlə bağlı təsvirləri unutmağa çalışanda Tanrıya dedim ki, kişilərin mənə təcavüz etməsindən sonra mən Deyvə necə etibar edim? Baxmayaraq ki, Deyvin mənə heç bir pisliyi dəyməyib. Tanrı mənə belə cavab verdi. Mən sənə demirəm, Deyvə etibar et, mənə etibar et.
Beləliklə, gənc sirlər və sirlərin təhlükəsi barədə danışaq. Hətta bu illər ərzində siz Tanrının hələ də sizin həyatınıza şəfa verməyə və hər şeyi işıq üzünə gətirərək, həyatınızda heç bir sir saxlamayaraq, sizə hər zaman yeni azadlıq verməyə davam etdiyini görürsünüzmü?
Sirlər sizi həbsdə tutub saxlayır. Ancaq azadlıq sirləri iqrar edən zaman gəlir. Mən həmişə insanlara deyirəm ki, sizi sevən, qayğınıza qalan, ürəyinizi açacağınız birisi varsa, ya da yaxşı dostunuzun, yaxud qohumunuzun yanınızda olması çox vaxt yaxşıdır. Eyni zamanda sizə deyim ki, hətta bir kimsə olmasa belə, siz də mənim kimi kresloya oturub, öz səməvi atanıza hər şeyi səsli şəkildə danışa bilərsiniz, bölüşə bilərsiniz. Siz deyə bilərsiniz, indi yanımda ürəyimi açacaq bir kimsəm yoxdur. Amma mən həmişə sənə açıla bilərəm. Düzdür, Tanrı onsuz da hər şeyi bilir. Lakin siz ürəyinizi boşaltmalısınız. Bəzən daxilimizdəki bütün çirkabları etiraf etməyimiz lazımdır. Yadımdadır, mən güzgüyə baxıb deyirdim, Joyce, səni heç vaxt əzləyən valideynlərin olmayıb. Onların problemləri var idi. Əsl məhəbbətin nə olduğunu bilməyiblər. Amma sənin başqa valideynlərin olmayıb. Sən bunu anlamalı və həyatını davam etməlisən. Təcavüzə məruz qalan hər bir insan tam şəfa ala bilər. Əlbəttə, belə şeylər var ki, onları mən heç vaxt geri qaytara və əldə edə bilməyəcəm. Uşaqlıqda malik olmaq istədiklərimi artıq əldə edə bilməyəcəm. Sevən atanın dizi üstə oturmağın və qucağına atlanıb bunun pis bir şeyə dönməyəcəyindən qorxmadan onun qucaqlamağın nə demək olduğunu heç vaxt bilməyəcəm. Mən heç vaxtı rahat atamla kofi içə və yaşadığım günü onunla bölüşə bilməyəcəm. Amma məndə daha yaxşı bir şey var. Çünki mən Tanrı ilə tanış oldum və onunla yaxşı münasibətim var. Bu isə bu dünyada ola biləcək ən gözəl və dəyərli şeydir. Zəbur 27, onda yazılıb, hətta ata-anan məni atsa belə, Rəbb məni qəbul edər. Sən mənim övladım olacaqsan. Amin. Beləliklə, biz sona yaxınlaşırıq və mən sizə Yeşaya Peyğəmbərin kitabından 61.7-ni xatırlatmaq istəyirəm. Səkdiyiniz xəcalət yerinə iki qat şərəf, rüsvayçılıq əvəzinə payınızı alıb sevinəcəksiniz. İndi isə torpağınızda iki qat mülk alacaqsınız. Sevinciniz əbədi olacaq. Mən həmişə Tanrının rüsvayçılığımız əvəzinə iki qat xeyir dua verməsi vədini söyləməyi xoşlayıram. Bilirsən ki, İsa bizim xilaskarımız və şəfa verənimizdir.
Bu proqram Joyce Meyer xidmətinin tərəfdaşları və dostlarının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb.